قال قائد الدولة الإسلامية بعد اللقاء أن علاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين، ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض. وأشار إلى أن
الأعداء
من جهته قال وزير الدفاع السعودي أنه زائر طهران بأجندة توسيع معربا عن أمله بأن تواصل المحادثات البناء علاقات
السعودية وإيران
مما كانت عليه في الماضي. وسلم وزير الدفاع السعودي السيد
الخامنئي Paruar për gjithë prejur dhe Afrikës në jukë të oqeanë dhe Atlantikë, e ju të shmuj të gjithë. Sa Afrika është shumë madhe nga sa
mendojnë. وأكد أن السعودية دور محوري في معاهدات المنطقة بأنها ركزتان أساسيتان كبيرة. قال رئيس هيئة الأركان العامة قوات
امروز تصنیفی را به نام سیاد و با صدای علیرضا افتخاری تقدیم حضورتان می‌کنیم که هنر موسیقی آن
شنید.
Madje në disa raste njerëzit si e dëmëroheshin të rëmëtëshin në shokin të njerëzit të gjithë, pa pages. Por në vitet për e Evropianët të shmuan kërkeriste dhe doka të reja dhe shvizuan uvekime të tare, sklavëria kalori në një gjëndë të
rëmëtë. اليمن معاكسة أن عنوانها فاشل ولن يتمكن أبدا من إيقاف عمليات الأمريكية المساندة. وفي جانب آخر من حديث أكد السيد على أن حق الشعوب من خلال الناس بسرعة نافية وكانت الآن واجبة تحرك دعم القضية السيد الحوثي يؤكد أن المواقف اليمنية تميز بتكاملها رسميا وشعبيا. أمريكا لن تتمكن أبدا من إيقاف عمليات اليمن المسلحة.
Portuguesa me catapira o breve, o mistre disponha. Princi Henry u gëzua shumë kur pa ta vjetër me zinxhir të lidhur në qafë dhe ka duke dalë nga anija.
Dar bandu gërëtar baron silsila mumia, as dhida rahe kuj të po ash bëshuja. دوستان عزیز، گاه خدا حافظی رسید تا به اتفاق همکارم خانم زینب بیات که صدایشان گرم و بخش این برنامه بود با شما خدا حافظی کنید. با یادآوری این که آهنگ صیاد علیرضا افتخاری با غزلی از مهدی آبیبانی تقدیم شما عزیزان کردید. خداوند یار و نگهدارتان.
Henry ishte i gëzuar kur pas klevrit, por nuk ishte i kënaqur. Çdo vit tregoheshin shumë sklevër në Afrikë, dhe Portugalia nuk ishte pjesën e vetë në këtë sistem. Ai kërkonte të krijonte një bazë për veten në Afrikë, për të monopolizuar tregtinë e sklevërve nga tre kontinente në rajonet e tjera. Ai u nis edhe një herë drejt Afrikës me synimin për të pushtuar Marokun, vendin më të madh në Afrikë. Pasi zbarkuan në brigjet e Marokut, ushtarët portugez avancuan drejt shkretëtirës dhe arritën të pushtonin qytetin Sueca. Henry, nga sëmyra nga kjo fitore, u prindte përpara ushtarëve të tij në shkretëtirë, kur i zumprit Marokinës. Në grupë ushtarësh portugezu Fran dhe një grupë ka kompenë së bashku me princin Henry. Tani, çfarë fati e priste Henry? A ishte rada e ditur të merë në sklavë e të shpejtë? Marokinët e njihnin Henryn dhe i ofruan një marrëveshje. Ushtarët portugezë do të lirohoheshin dhe në këmbim portugezë do të tërhiqeshin nga qyteti Seut. Henry mbeti pengi marokinëve në mënyrë që portugezët të mos mashtrojnë, por të përmbushin frenkimi. Henry pranoi ofertën e marokinëve, por me një ndryshim. U vendos që vëllai të mbetej pengi marokinëve në vend të tij, sepse ai duhet të drejtonte trupat në tërheqje. Marokinët pranuan këtë propozim dhe Henry u lirua me ushtarët e tij dhe u kthye në qytetin Ceuta. Organizoi po akthente i qytetin Marokinës, u qytet konsiderohu bazë mirë për të dërguar gjuetarët e sklevërve në pjesë të tjera të Afrikës. Henry nuk i përgjigj asnjë prej letrave lutjes së vëllait të tij, dhe në vend të kësaj planifikoi sulme e pastrisje të tjera për të kapur sklevër. Dhe në një sulm të madh në brigjet perëndimore të Afrikës, ai arriti të kapte 235 sezat të lirë. Në pak vite, portugezët morën 1000 afrikanë dhe i dërguan në vendin e tyre. Ata tani po mendonin të përparonin në Afrikën perëndimore dhe nuk dëshironin të kufizoheshin vetëm në zonat bregjetare. Kjo situatë vazhdoi për 5 vjet, derisa në vitin 1446 e rrësërit, 19 portugezë shkuan për të gjuetur sklevër përgjatë bregut të lumit Gambia. Por këtë herë ata u kapën në kurtin e fiseve të punë dhe u vrasën të gjithë. Ar mëllë
بسیار مسئله مهمی هست که نقطه از دو
مهمی بوری بردرور پرتوگالیس پس که سین جاریه و نوزی دو مزدر بوند موجود درس بده ویشنه دنیا تا دو دو بونین مرویشه درکیه من بردری در ریال مرویشه در افریکانش پرتوگلیزه کشن مالره چی ایشن تریسه برویشه اتا او یه پیر کنگوره کنگوره آرد لکنگیه مالی کلیر به دفیزه در ده نکنبی مومر نین روبری دفیزه به دیره چمیمی بیره سینی سواوی ishte rreth 1/3 e një unsi ari. Një uns ari është barabart me 31.1 gram. Por çmimi i shitjes një sllavi në treg ishte midis 3-6 uns ari. Do të thonë, 9-18 gram më shumë se çmimi i njërës. Dhe sigurisht ajo që sklevrit rrethoheshin në tregjet e ndryshme, çmimet e tyre gjithashtu rriteshin disa herë. Fitimet e jashtëzakonshme të tregtisës sklevrëve bën që numri i tregtarëve portugezë të cilët praktikojnë biznesin e tyre në fushat e tjera dhe u kënaqën me tregtinë e njerëzve të shtohej çdo ditë më shumë. Pothuajse askush nuk mundi të rezistonte ambicieve të këtij biznesi në këtë mënyrë. Midis viteve 1500-1535 të historisë, rreth 11,000 njerëz të lirë u gjuetën dhe u dërëruan e vrosën, si sklever. Sqerimi të rektis njërzore, por i që portugesët e importonin 3.000 sklever në vëndin e tyre në vitë, nga Afrika përëndimore e indore. Në atë kohë, ishte më shumë se 603 sklever ishë në Lisbon, në qender të Portugalis, dhe një e vjeta e banorve të qytetit ishë një sklever.
دست آخر دیگه آخرین مرحله تموم میشن باید بیدارم یا مثلا هم پرس کنم که اون دستشوی میخواد بره در رو باز میداره یه میشه این مرحله خوشی رو نیست دفتر
در بسیاری از مورد مرحله و مشکلات یکی تنگیم آماز رو بایدیم یکی هم دوازدگی یا پسیدی ریسکی
Po Christopher Columbus mbriti në Amerikë, zonat për rrethit të Karaibeve dhe ishullit të Kubës dukeshin shumë të përshtatshme për kultivimin e kallam shishiri. Evropianët të cilët më parë merreshin pak sheqer nga ishujt e detit nëzde. Duket se tani, klimën e favorshme të këtyre rajoneve mund të planifikonin tregtimin e një sasie të madhe sheqer. Por ku duhet të kishte mbjellë fushat me kallam sheqeri e më pas të portet të mbjellë? Evropianët kishin nevojë për shumë fuqi punëtore. Amerikanët vendas ose indianët ishin ata që duhet të siguronin këtë
fuqi. شروعش بسیار حاد بود خلاص این که امریکایان به تدریج به تدریج این اپیزود ها یا اون عملات تنگیر کنن چند روز ممکنه طول بکشه الان رو تنگیر کنن بعد بیمار یک ماه تو ماه بود باز تکرار بشه این فرایند تناوب با بحثایش اسمان به کانسلیس فرکانس یا این رفعات تباکنش بیشتر میشه و
Spanjullët menduan të sklavronin indianët para të tjerëve dhe i detyruan indianët të punonin në fusha me forcë e duke i frikësuar me armët e tyre të cilat ishin të frikshme e të çuditshme për indianët
vendosë.
Ushtarët spanjollë i vran njerëzit lëkurë kuq me çdo pretekst në mënyrë që ata të bindeshin urdhrave të tyre e të punonin si sklavë në fusha. Po më gjenin do të një
ushtarët
i brisnin në grupe njerëzit vetëm për të provuar mbrojtësinë e shpatave të tyre. Dallas Casas, një prift që shoqëronte ushtarët spanjollë në kujtimet e tij shkruajnë. Ato mëngjes ushtarët hëngrën mëngjes buzëqyrit e më pas mprehën shpatat me thika shkruajnë. Pastaj provuan shpatat në trupat pritësisht të zhveshur dhe mishin e butë të indianëve indigjenë. Madhe njëri prej tyre e preu indianin me një kutitje të shenjtë. Këta بورم پریهس و پیشتوان سطح
مهمی دقیق انجامی کنید
Por indianët kishin kaluar jetën e tyre duke gjuajtur në fushat e gjëra për shekuj dhe nuk ishin mësuar me pun të lodhur në fusha dhe minira ari dhe rishëte. Nga ana tjetër, sëmundjet si dia, flusi dhe gripi, të cilat evropianët i sollën me vete në Amerikë, i vranë ata në mënyrë masive. Por për indianëve nuk ishte imun ndaj të këtyre viruseve. Madje në disa qytete, virusi i këtyre sëmundjeve kishte shkatërruar të gjithë banorët në fushën
publike. What are you doing to put on your body? I'm doing it. I'm going to have a city to be doing it. Now I have to be a city. I'm not doing it. Daddy, you know what I'm doing? فقط نیست برای که استراحت هم هست حتی اونجور نگوی که میخواهی درده بیشتر هم بیشه سابقه این بیماری ایسپاکتر بیماری ممکنه ذکر کنه مثلا بگیرد من چند سال دیابت آزمایش های مختلف نشون میدن که دیابت دقیق نشون نشده از روش های
Pa aftësi e njerëzve indian dhe reduktimi i numrit të tyre, i trëmbi evropianët. Fillimisht ata kërkuan nga qeveritë e vendeve të tyre të dërgonin të dënuar dhe kriminalë në Amerikë. Por ky numër nuk ishte më fatosh. Një tip prif që në kujtimet e tij tregon për masakrimin e indianëve, shkoi në oborrin e mbretit të Spanjës në vitin 1500 dhe paraqiti kërkesën për të dhënë fund një herë mirë skavrimi të indianëve.
بسیار تشکر و لطف کردید از تحصیلات شما ممنون سپاس و سرسف سادی بود از سرسف سادی کنید سر با کفر فرمان میزنید و خیلی دیگر محمد سلمان و برای آشنایی بیشتر با علائم بخواهی و پیشتی و معالجه امراض برمانی زنان از رای دری
Prifti kishte parë më parë në Portugali dhe Spanjë se sklevrit afrikanë nuk ishin asnjë problem me motin e nxehtë dhe të lartë shtatje dhe efikasiteti i tyre i punës ishte i mirë. Pastori Dallas Casas i sugjeroi mbretit të Spanjës që në vend që sklevrit indian të përdoreshin sklevrit zezan dhe që tregtarët dhe marinarët të lejoheshin të merrnin sklevër nga Afrika e të dërgonin në Amerikë. Oborin mbretëror atakot me këtë proposim dhe dërgimi i sklevërve afrikanë në Amerikë, cili u bë migrimi më i madh i detyruar në historinë njerëzore. Filloi me propozim të këtij prifti të dëmshur dhe filantrop. Pas Portugalisë dhe Spanjës ishte koha që konkurenti i tretë të dilte në arenë. John Hawkins ishte një kontrabandist anglez i cili ishte i aftë të merrte mallrat e tij në vendin dhe destinacionin që të mos paguante tarifat doganore. Duke u dhëtuar mes tre kontinenteve, ai kuptoi fitimet e mëdha që portugezët dhe spanjollët bënin nga tregtia e sklevëve. Hawkins mori vendimin dhe çoi anijen e tij në brigjet e Afrikës. Në Afrikë ai zbuloi se tregtarët sklevër u ishisnin sklevërit në Bregdet për shumë fishin e çmimit që kishin vlerën nga krerët e viseve dhe nga gjuetarët e njerëzve. A i mendojnë me vetëve. përse të mos shkojnë në xhepin tim të fundit, që tashmë Aje dinte se tregtarët e skllevurve po punin marrëveshje me kryerët e fisëve dhe po vinin në robërit e luftës. Prandaj ai vendosi të merrte pjesë në luftën e një fisi mes një fisi tjetër së bashku me punëtorët e anësë, ndërsa të gjithë ishin të armatosur dhe i vuri forcat e tij në shërbim të kryetarit të fisit. Në kusht që ai t'i jepte britanikëve robërit e luftës. Prisja i fisi ratakon. Lufta filloi dhe fituria u shkoi shpejt atyre me armë fisiare, përkatësisht britanikëve dhe aleatëve të tyre. Plaçkitja e shtëpive dhe kafshëve ishte hise e zezakëve, ndërsa robërit e luftës ju dhanë britanikës.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنوندگان و برنامه زخمان از رادیو بهمن در خوشحالیم. در قسمت اول برنامه شنوندگان جناب آقای جعفری شهرزاد متخصص و اعتیادان مسئول وزارت در زمینه تفاوت‌های در نیروهای آماری دو مشکل اساسی که در قرمز و بحرهای سکون خطرات را وجود میآید یعنی تعمیلی پایان تمرین و نکاری اتصال میدن زندگی یا پایانی ریسک بینا
Hawkins me këtë plan u largua nga brigjet e UNS për në Amerikën Qendrore me 300 skllev. Në Amerikë i u shiti skllevër spanjollëve dhe mbushi anijen e tij me kalam sheqeri, bambuk dhe duhan dhe u nis për në Angli. Në këtë shkëmbim tregtar fitim burrës, një burrë, kapitani fillestari të cilit ishte thuajse zero, në fillim të këtij udhëtimi arriti të ardhurat të bëjë sukses. Nuk kaloi shumë kohë që fama e udhëtimit fitim burrës të Hawkins u përhapën në qarqet e biznesit të Londrës dhe mati arriti në veshët e mbretëreshës Eliza. Mbretëresha më parë kishte shprehur urrejtjen e saj ndaj tregtisë njerëzore që kishin nisur Portugalia dhe Spanja, por kur me një llogaritje të thjeshtë kuptoi fitime të mëdha të kësaj tregtie. E ftoi Hawkins në oborrin mbretëror. Mbretëresha inkurajoi burrat që punonin për të rritur fuqinë ekonomike të Anglisë. Kështu që ajo i quajti Hawkins Kalotas dhe i sugëroi atij një anije më të madhe. Jezu Krishti, në mënyrë që ai të mund të transmeton të më shumë skllet. Hawkins përsëri u nis në Afrikë. Në këtë moment, edhe Anglia ju fut tregtisë së skllet, pas Portugis dhe Spanjës.
اتفاقا این موارد کمتر بیشتر این از خواهی مثلا در طول سال دو دفعه مثلا به هر دو دوش متفقه بنات میگه و میتونه به راحتی استراحت بکنه و بعد حتی بدون سیستم درمانی از
Faleminderit që gjeni kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi mbërritur në fund të një tjetër episodi pra të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod.
یادمون باشه مهمترین مشارک مشکلات یک انسان در این دنیا بحث بعدی پاسچورالیسم اما این پاسچورالیسم یعنی چی یعنی نشستن و راه رفتن اگر ما زیادی نشستیم کسانی که جای کار میکنن ساعت طولانی و خندانی پشت مانیتور کامپیوتر و از
Faleminderit që dëgjuat episodin e 7 të podcastit tonë. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios h t
زیر کاکوس نگاه
کنید. این باید
اگر حرکات بک اسکول یا اون مدرسه کمبرن هست یا توصیه‌های ورزشی که برای تقویت عضلات کنارش شما فقط این توصیه‌ها رو انجام بدید به مرور به تدریج تقویت عضلانی کمک می‌کنه به
فکرسازی
گفتیم بعضی از داروها رو هم خود افراد مثل مفکن های خیلی ساده که نیاز به نسخه بشش می کنید در محلی بسته به انتخاب خودشون و شکلات بیماری اینها تقسیم شده در واقع کسانی که صرفا درد بیماری و همانی که تنگی کانون مخالی کشم کنید با توجه به اینکه خدمتتون عرض کردم تنگی کنید که باید بسیار شدید ولی شما مقایرت رو روزه از زندگی دیدید با همچنین از درمانه های کم تهاجمی برای رو نهید علیه هاش این درمانه ها چه چی دارد؟ مثلا فرض کنید تجربه استیولنی فضای مطبیار این عرض استانه طبیعتا این کارش ارتحاب کمک میکنه بعد این که از روش رو بکنم که ها بیانم همه اینها میتونن به صورت نگاه کردن علاقه این رو چی چه اگر ما بیمار هستم که هر دو سفر یه دفعه میتونم حالا این دفعه مثلا به هر دلیلی خواهم شد تمام بشه تو هر دفعه برم که فازم دو سه سال بعدی میتونم از این درشت اما اگر بیماری بگیم چه علاقه این بشه بشه مراجعه کنند اینها بیمار روی ارزیابی اولیه میکنند بعد به تدریج بین خودشون اینها رو در واقع تقسیم میکنند ادامه بدن یا به فرد دیگه انتقال بدن
روز شب تشکر در حسه و برای تنگیری این خوش شد گیده تردید که مسیم زنید برانی می شدید به تما سویسید به دوری می کندر دی سمان تاجبه ده بین تسیس یعنی در تردید به تما سویسیش به تما زنسیم جو که در باید جارت نیست بین خیدی ده مسایف علیه السلام هایی که بسید تو تولیرویش ده تو که دوری در خوش
تو دوشتی را همون که متوازی شدیم چندین سال دوری تنگیر کنیم و با هیچ کنار میدونم همون من به نام انجام دادم و خودشون در واقع این اداره کردن و این من مدشکل کنیم اینجا پرمندان خوشگاهی که پرمند اصل وقتی بگشت مخصوص گردان مرحاس رو پشت مرافق مرحاس از این مسئله دوم مسئله در سال اول مسئله نقش ورزش اگر من بخوام تشبیه بکنم ساختمان دیسک در باقع این خیلی شبیه بیرید اسفنج زرشوی و این وقتی که آبدار هست برگشتشون فشارش میدن این مشادش میدن ارتفاعش کرد کم شدن ارتفاع باعث در واقع برگشت شدن ارتفاعش کنار و تشدید کنید بنابراین منظور استخوانی با برگشت کردن ولی تنگی برگشت شدن رو با به داستان کانال زیجور و تشدید نگیم تنگی استخوانی رو به دلیل اینکه وقتش با ورزش میشه باری که بیرسی از پس کنیتر رو کنیم و دیگه کمک کنه و این سر اون اتفاق حملات کاهش
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تقدیم کنید.
Republika Islamike Irani është një ndërvendet më të fuqishme të lidhjes mesme dhe ndërfaqësore për shkak se përcaktimi i sot ne do të flasim për ditën kombëtare të Iranit, që është data 18 prill. Ju lutemi të na ndihni
اما اگر تیمار باشی در پاستلی تو را از دیران هیت شدیم و یا حتی
بیشتر نیسته نوت فروردینی چه پرکوم می پیتم بکیت کنم ایتا کن به تاره و شدریس نه ایران پیتم بکیت بریلی اشت فیسا و شدریس سر بومیگز اسلامی که در ایران که دیت تو بیتان نیم لنجاریت ما تو بودا پاس فیتوری سر پاسور اسلامی
اگر پاستلی شما ایرو دا آگه
Emërtimi i 29 prill, dita e ushtrisë, u bë me iniciativë të Imam Khomeinit rahatullahi. Ai u përcaktua në një kohë kur ushtria e Republikës Islamike u përball me sabotime të ndryshme të brendshme e të jashtme. Pas fitores të revolucioneve të një situatë armiqe, Ιρλανδία, η Σιλίδα, το Κέμερα, τους κατοδημιούς της έδεν οπτύστατους τους διαβροπαλών τα περισσότερες παιδίες της ΣΑΙ, η Μαμχωμένη Ραχαμάλη, συμβοστήτης της Μαϊμάτης Ιστορίας, με φέτος Ιστορίας, σπάμεν το μάτος πρόκλησης του Ιστορίας, δε νοκλησμάτων ζώνης των δεκρέτων του ΣΥΣΑ, δε ιστορίκη, με τρεκίμ του Σόλου Πιτήνη, είναι έτη, δε πασχελιδούς του Κεϊτσουαϊ του Ιστορίου, συντηταφούν δοτάρεως, ουσία ρεπορτήκε συστημική διοράνη για το συμφωνούμα ρεσιστόι με φουτσί κοντρά αλήθεια δε απ' του είχαν τορνούνι προς κατρίβη. Τρεγούσε να συνομένου νούν του σόμπρου του προβάλλου με αγρεσόρι. Αμίρ Χατανή, μινίστρι μπρούχες δεν προσθέσεις σε πόρτα βετάρματος βραδέρα Σότους τρία χάνε πως ήταν μιέρτε ρεσπετό εκ να πω. Εξήμε τα αυτοριτέτε με τον ίδερη Τσουπρέμ, πεθιανούμε τα κομμαντάντε Τσουπρέμ, για να σύνει την υπήρχη της αυτοριτήτη του Ουστρέτη. Και ο Ουστρέτη θα στώσει μια γιώση και το εκείσμο που πήγε τα πρώτα με σταντάθε τον σε χωμά. Ας τους συστέψω η Γενεράλ Χατανή, σότ να μου πείσει να αρχάμε στο κομμάτι της Ουστρέμ του Φόρτσα Βεταρματούσουρα, Φόρτσα Βεταρματούσουρα του Ρεπουργού στην Ελληνική Καμφουτσίνε του Ουστρέμ, που το γραντουρ σίγουρη είναι βόλου. Δεν το πω. Δεν προβλώσεις, τι έρευνα είναι το μέλλον μας. Ιωάννη, και προεκτήσουμε αυτό.
بنام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پیوست. سلام، شنونده های
Ato janë dhe përim rendi dhe qëtësie e dhe provondet dhe tjera e të rrështë. Ushtria dhe forësat armatuzura të rrëpërgjës e sistemit e tjurane e janë të shemë të kërëmër të ushtrije të fëqishme, pa që dashë se në me një. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se forcimi i potencialit të saj mbrojtës ka vetëm karakter mbrojtës dhe mbrojtës u lërbije në të mbrojtës. Iran Islamike gjithmonë ka për sigurin dhe paqe mbrojtës dhe mbrojtës dhe të botë. E kjo është të gjithë sisteme e gjemëriste, gjithmonë mundohen të kryer ushtra dhe të pasigurin në rajonës dhe me qëllim që të përfitojnë nga shitja e armëve të kërkës. Lideri Suprem e Revolucioni Islamik fillon takime studentët dhe ushtrës në formuar takat e misë ushtarake, Imam Aliu Alisra, pas i theksoj se sherri i sistemit arrogant me ne, është shprehje se fuqia juaj ka përfshirë rajonin fakt.
Rahim Allah, vele qiz. Rahim Allah, vele qiz. Dushman, din e zimar e hak. Her khilaf e
zazin.
Dar, elam kerdi. Baz hem elam mikonim. که امکان قدرت لبنانی کشور چرا شما ابزار در سایت دارید چرا سانسورش رو دارید چرا تحقیق میکنید چرا تحقیق میکنید
درباره چیزهایی که اقتدار ملی را افزایش میدهد یا تأمین میکند یا پشتیبانی میکند با دشمنی
شون هر کان دکلاروارد نپرسری که دکلارو سفوجی آمده است امروز دیگر چه
چیزی
لرم داره؟ ایانی فرمانده پرسی dhe nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi. Ne do të kemi një diskutim të kombitar të kohshëm me
سید
بغیر حسینی اندر اشتابی درکوی از کمیسیون که سوگز کنبن ناره به نیمی سیاشت برنامینی
Allah is fi ghaihi wa
القصص الأولين وفي قصص الأولين العبار
أراني في لذات النجوم وحك غيوم وضوء الغمام
ولم البروح وتسق المقام
مع الله في لهلات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الروح
ولمع البراق ودفق المطار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبتي المستمع العزيز فالتفت الإنسان إلى الإمام الذي يتوضأ وقال وجده ذلك الإنسان الإنسان لم يكن ملكا ولا رئيس من الرؤساء ولا غنيا من الأغنياء لكنما كان فوق هؤلاء جزءا كان رجلا طيبا أحب الله فأحب الله ولذلك أقبل هو أيضا على عباد الله يأخذ بأيديهم إلى نور ربهم عز وجل وبذلك يقول لحضراتهم جميعا ونحن إن شاء الله يا بني جل الطهور حذاري حذاري من أن تزل الأقدام بما آتاكم الله تعالى من الأرض فمن تكبر بعلم
تهران خصوصا تكبر إيران إسلامي جانب وجهي جمهوري إسلامي إيران وتنزيها كتبها
فامين مفروض بتكبرك على أخوك إيران
Եթերեն հերարցակ, Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ին չէ, 21:20 ռոպեին հատվածում 36 մետրալի կիպրան, 8,725 կիլոհերց հաճախականության, և ժամը 23:20-ին չէ, 00:20 ռոպեին հատվածում միջին ալի կիպրան, 8,702 կիլոհերց հաճախականության, IMM Radio Jamie Arsamanyan Sarar, նա կարող է դեպի նաև Radio Jamie Iran Radio
وهكذا عباده الذين هم
إخوانك الجديرون بلطفك أنت فافتح معاليق قلوبهم بتواضعك لهم وعطفك عليهم وتعيش عزيزا فيهم محبوبا لديهم ولا تستمتعين بنعمتين أقيما فزت بأعظم منهما في الآخرة فكل ما عند الله تعالى من نعيم وعذاب يفوق كل تصورنا ولا يخطر على بالنا من حينها وسيفها
وانا
تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العزيز وأنت تريد
الله من برهيم من برهيم نتقرأ تكتير كرانا وإسرائيل تكتير كرانا من كرانا ومجيشياته وحفوات الفرزين من الجنة حتى أخليكم تكتير كرانا اتجامع لسينا يعني يفعنا أبونا أبو الله إسحق إسرائيل نيمونين وإخوانا وإسرائيل نون من الغرم وإنوكين لأيك أخمون بيه تسليون عن النهاية Ali je jako da mu već kao je hapu, a u kao je ono ali je. Bak je od toku soa, u kojem je komu dva. U nije da njim koja gilje o njima ja. Ma to je ono na funkci. Je paš pojeg je to te se lo pori na gore. Je pana stiga, na jen ta drume. Gori punec paska ire, kaha ver žasni. Aj to išće, kuć bez jen ta drume. Šuto, hapu, Kano krasnum kahit nabi Jadunički te stejnče hatme Pocavar grad nas pacar Grad vrdovne srkeni mi džic Mes krata pašarele naranc Je parčra verč meri bez verin hoja cel Lez vak mer grake Na
يا رب انت سمى بالكافي الوهيم عاش يا حبيبي تنفي
الحبيب 11 مساء
دقيقة جميع السماء سيارة تمية سماء يرسو كوكا جوكا جيتا ران
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الصالحين الله المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
այսօր ավակ հինգշաբթի է վերջին
Na sasa ni habari kamili tunaanza.